Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Jelena Vučićević. Od usvajanja medijskih zakona koji su predvideli apsolutan izlazak države iz medija prošlo je skoro dve godine. O rezultatima privatizacije, sudbini lokalnih medija i ostvarenju javnog interesa u oblasti informisanja razgovaramo sa članom Izvršnog odbora Sindikata novinara Srbije Milanom Petkovićem.
Radio Sputnik.
Kakva je sada situacija ako bi se napravio nekakav presek, da li su postignuti proklamovani ciljevi?
Ono što su medijski zakoni pre svega trebali da obezbede, to je transparentnost vlasništva i sprečavanje koncentracije, nije obezbeđeno medijskim zakonima. Mi smo dobili situaciju da su na lokalnom i regionalnom nivou stvoreni novi medijski tajkuni. Simbol ove medijske reforme, simbol privatizacije je gospodin Radojica Milosavljević iz Kruševca. On je kupio 8 lokalnih i regionalnih televizijskih i radio stanica. Takvih primjera ima i u drugim delovima Srbije. I jednostavno, sada kroz konkursno finansiranje vidimo da su mnoge radiotelevizije bukvalno kupljene državnim novcem. Evo primjera recimo iz Dimitrovgrada. Tamo je televizija, radiotelevizija Caribrod kupljena prošle godine za 18.600 evra. Ove godine, konkursnim finansiranjem, ta televizija je iz lokalnog opštinskog budžeta dobila 107.500 evra. Takvih primjera imate i u Nišu, i u Kragujevcu, i u svim drugim gradovima. I zaista se postavlja sada pitanje da li su mediji privatizovani državnim novcem i u čijem interesu. Zbog toga su Sindikat novinara Srbije, Profesionalno udruženje novinara Srbije, Kragujevačka inicijativa, Koalicija zaposlenih u medijima bili protiv ovakvih zakonskih rešenja. Mi smo zaista i pre stupanja na snagu znali da sa ovakvim zakonskim rešenjima, koje su u suprotnosti sa preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope iz 2007. godine, koji su u suprotnosti sa preporukama medijske studije, koji su u suprotnosti sa medijskom strategijom još uvek važećom koju je usvojila vlada Srbije 28. septembra 2011. godine, nažalost, Ministarstvo kulture i informisanja uz podršku, uz veliku podršku, to moram da istaknem, Udruženja novinara Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Lokal presa i Nezavisnog društva novinara Vojvodine, odustalo je od svih tih rešenja koje su vodila ka boljoj medijskoj slici Srbije i došli smo u ovu situaciju. Situacija je katastrofalna. Jedino što sada možemo Ministarstvu kulture i gospodinu Saši Mirkoviću, koji je državni sekretar, da priznamo je doslednost u lošim rešenjima. Ono što je poražavajuće, što su ona udruženja koje su bila glavni zagovornici ovakvih rešenja, poput UNSA i NUNSA, sada se ograđuju, sada peru ruke, sada prebacuju odgovornost na nekog drugog, trećeg. Međutim, to nije prvi put. Mi smo znali da će se to desiti. Recimo, 2009. godine, treba da se i toga podsjetimo, kada je donet takozvani, tada se to zvao Dinkićev, ali u stvari to nije bio Dinkićev zakon, to je bio NUNSov zakon. Naime, tada socijalisti nisu želeli da podrže zakonska rešenja u zakonu informisanju koji su bila na štetu javnog interesa. Međutim, tada se NUNS hvalio da je obezbedio podršku takvim rešenjima glasovima LDP-a. Posle nekoliko godina NUNS je postao kritičar tog zakona. Sada imamo potpuno identičnu situaciju i nadam se da će se jednom ipak stati na put ovakvom medijskom haosu koji je pogotovo katastrofan na regionalnom i lokalnom nivou.
Kada je reč o konkursnim komisijama i projektnom finansiranju, takođe je interesantan slučaj Radojice Milosavljevića.
Taj slučaj se dešava u mnogim gradovima. Radojica Milosavljević, tu moramo da budemo iskreni, je iskoristio loša zakonska rešenja. Čovek je za nekih 250-260 hiljada evra kupio veliki broj lokalnih i regionalnih medija. Sada konkursne komisije, dodeljuju mnogo veće sume novca u tim gradovima. Pa smo recimo imali prošle godine situaciju u Kragujevcu, gde je televizija Kragujevac, koja je bila najgledanija radiotelevizija u Šumadiji, brend tog grada, jedna od prvih nezavisnih televizija 90-ih godina, prodata je za 86.000 evra, a prošle godine je ta televizija tokom čitave godine i pre i posle privatizacije dobila oko 700.000 evra iz lokalnog budžeta. Imamo situacije gde su mediji ostali bukvalno bez radnika. Imali smo velike i ozbiljne medijske kuće sa po 70-80 zaposlenih, sada ih ima po nekoliko. Niko ne proverava ispunjavanje svih uslova iz kupoprodajnih ugovora. Znamo i za situaciju da se kasnilo i sa bankarskim garancijama. Možda najbolje privatizaciju opisuju i naslovi u medijima kojih smo svedoci svakodnevno, pa i na sajtovima Sindikata novinara Srbije, na sajtu UNSA, na sajtu NUNSA. Kako izgleda medijska reforma u tim naslovima, evo, predstavit ću vam kroz nekoliko. Razvalili Radio Valjevo? Radio Valjevo je bukvalno razvaljen, znači kupljen je Radio Valjevo za neku smešnu sumu novca, novi vlasnik je izašao iz prostorija koje su gradske, odneo je iz tih prostorija i radijatore i svetiljke, bukvalno sve što se tamo našlo. Mi smo videli sliku kako je to izgledalo i to je zaista neverovatno da država dozvoli da neko za malu sumu novca kupi medij koji je postojao decenijama, koji je brend tog grada. Recimo, mi sad imamo gašenje Radio Leskovca. Radio Leskovac je postojao više od 4 decenije, poput Radio Niša koji je postojao 70 godina pa je ugašen. Imamo gašenje Radio Pirota. To su mediji koji su na neki način obeležili neke gradove, po kojima su neki gradovi prepoznatljivi. Ono što je pogotovo tragično je šta se dešava sa arhivom tih medija.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Da li je posle primjene zakonskih rješenja zadovoljen javni interes u smislu da građani lokalnih sredina nisu uskraćeni za informacije od javnog značaja u sredinama u kojim žive?
Nažalost, kada vidimo šta se desilo i sa međunarodnim radijom Jugoslavije, odnosno Radio Srbija, šta onda očekivati u manjim mestima? Šta da očekuju građani Babušnice, Bele Palanke i niza drugih malih lokalnih sredina? U njima nikada pre tih javnih preduzeća poput Radio Bele Palanke, Radio Babušnice, nije postojao neki drugi medij. Sada su ti građani ostali bez lokalnih informacija. Kako to praktično izgleda? Recimo, Radio Beograd niti ima mogućnosti, niti ima vremena da se posvećuje pitanjima u, recimo, na jugu Srbije kada je zatvoren neki lokalni put. Vi ste ranije, kada krenete ka Bugarskoj, uključite 88,5, to je bila frekvencija Radio Bela Palanka, na svakih sat vesti vi čujete kada su zatvaranja lokalnih i regionalnih puteva zbog izgradnje autoputa Niš Dimitrov. Sada vi tu informaciju ne možete da dobijete. Bukvalno su građani uskraćeni za lokalno informisanje. U tim opštinama ne postoje elektronski mediji i Ministarstvo kulture i informisanja zaista snosi veliku odgovornost zbog ovakve situacije. Malo pre sam krenuo sa naslovima kako izgleda privatizacija kroz naslova. Evo nekoliko zanimljivih, čini mi se, naslova pored ovog razvaljenog Radio Valjeva. Ugašena radio televizija Vrnjačka Banja, također postojala skoro pola veka. Ugašena radio stanica Radio Sečanj. Raskinuta privatizacija Radio Pruge. Radio Požarevac bez otpremnina. Gasi se signal Radio Leskovca. Ugašen Radio Pirot. Kriminalna privatizacija televizije Novi Pazar. Agonija regionalnog radija Požarevac. Vlada ćuti o Tanjugu. Katastrofalna i sumnjiva privatizacija radio televizije Kragujevac. Grad postao kirajđija kod Radojice. Prve posljedice gašenja medija u Vrbasu. Radio televizija Kruševac bez plata. Gasi se radio Kikinda. Gotovo izvesno gašenje radio Subotice. Oproštaj od vernih slušalaca radija u Novom Bečeju. Gasi se 11 medija. Ugašen bez milosti radio Sombor. Radio televizija Kovačica pred likvidacijom. Radio Odžaci se gase. Radio televizija Pruga iz Lajkovca prodata za 1200 evra. 1200 evra je neko prodao radio televiziju Pruga. Takvih primjera imate koliko hoćete. Radio televizija Kruševac, 14.000 evra. Zatim, radio Medveđa, 1417 evra. Znači, potpuno neverovatna stvar na kakav je način država izašla iz medije. I ono što posebno želim da istaknem i što smo isticali u javnim raspravama, Nekome se žurilo da se ovo uradi za nekoliko meseci. Mi smo imali prethodnu privatizaciju koja je bila katastrofalna. Imali smo gašenje velikog broja medija. Od svih privatizovanih medija ni jedan pozitivan primer u čitavoj Srbiji, bilo je 56 privatizovanih medija. Ali ceo taj proces je trajao godinama. A sada, u vreme najveće ekonomske krize, neko je želeo da izbaci na tržište 70 i nekoliko medija i da se privatizuju za 3 ili 4 meseca. Pa unapred se znalo da je to nemoguće u vreme ekonomske krize, a znamo i da vrednost medija opada ako je, to je osnovni ekonomski zakon, znači zakon ponude i tražnje. Ako je na tržištu neko u jednom trenutku izbacio za kratko vreme toliko medija, da je namerno želeo da obori njihovu vrednost. Mislim da Savet za borbu protiv korupcije, Agencije za borbu protiv korupcije zaista moraju da se pozabave ovim problemom i medijskom reformom.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju. Koliko medija u Srbiji je ugašeno zbog primjene medijskih zakona i kakva je situacija u onima koji su našli kupca? Razgovaramo sa članom izvršnog odbora Sindikata novinara Srbije Milanom Petkovićem.
Ako govorimo o konkretnim ciframa i brojkama od ukupnog broja medija, koliko je privatizovano, koliko je ugašeno?
Što se tiče brojki vezanih za privatizaciju, ukupna brojka medija koji su bili na aukcijama je 73. Neki od njih su prodati, 37 medija nije privatizovano. Od tih medija 17 je bilo u procesu besplatnih akcija. I to je jedna posebna priča i tu ima puno nepravilnosti, jer nisu također svi mediji bili u jednakoj situaciji. Nekima su ponuđene besplatne akcije, drugi kada su i želeli da kupe svoj medij, to im nije bilo omogućeno, jer nisu mogli nikako da izađu na crtu sa medijskim tajkunima koji su mnogo moćni. 17 medija je u procesu besplatnih akcija, prenosa besplatnih akcija. 16 medija je dobilo ta rešenja. Radio televizija Vranje, koja je bila pokretač čitave te priče oko besplatnih akcija, nije dobila rešenje. Tu se vodi upravni spor sa neizvesnim ishodom. Došlo je do gašenja mnogih medija. Mnogi mediji nisu ni bili u situaciji da se privatizuju. Takav primjer je jako značajan Radio Leskovac. Naime, njima uopšte nije ponuđena mogućnost da se privatizuju. Njima je bila namenjena likvidacija. Postoje mediji koji su promenili delatnost, to su recimo primjeri Radio Ćićevca i Radio Paraćina. Još uvek je neizvesna sudbina mnogih medija. Mnogi mediji su praktično u procesu likvidacije, još uvek emituju program. To je recimo primer Radio Sečnja, televizije iz Ljiga, televizije, odnosno Radio Požarevca, njima je namenjena likvidacija. Vrlo zanimljivo je ono što je rekla i novinarka televizije BAP iz Bačke Palanke, Jelena Tuševljaković. I televizija BAP je jedan poseban primer. Naime, televizija BAP je bila u procesu privatizacije i na licitaciji je izlicitirana suma od 250.000 evra. Tu sumu za tu televiziju naravno da niko nije imao nameru da plati i nije isplaćena ta suma i sada je televizija ni na nebu ni na zemlji. Zakonski rokovi za privatizaciju su istekli, kupac, navodni kupac, onaj koji je licitirao, je odustao od kupovine, nema besplatnih akcija i zaista to je situacija koja se dešavala u mnogim medijima, gde je bukvalno tim licitiranjem neko želeo da uništi televiziju, da je dovede u neke van okvire koji više nisu u skladu sa zakonom. Nažalost, tragična je situacija i sa novinskom agencijom Tanjug. Tanjug je posebna priča, jer je Tanjug brend Srbije, postoji više od 70 godina, nešto po čemu je Srbija prepoznatljiva bila i van granica ove zemlje. I moram da vam ispričam jedan detalj nedavno, kada su me kolege iz Bugarske, iz njihovog nacionalnog radija Horizont, zvali da dam izjavu vezanu za medijsku reformu u Srbiji. Mi se sa Bugarima, pogotovo mi sa juga Srbije, odlično razumemo. Nikad nam nisu potrebni prevodioci, mi razumemo u njih, oni odlično razumeju nas. Međutim, kada sam pričao o sudbini Tanjuga, koleginica iz Bugarske mi je rekla: ja vas, Milane, ne razumem, moram da pozovem prevodioca. Pozvala je koleginica prevodioca i ja sam ponovio priču. Ono što mi ona rekla mi je bukvalno onako zaparalo uši i ostalo u glavi. Ona mi je rekla: pa vi niste normalni. Vi uništavate brend koji puno znači u čitavoj Evropi. Kada Tanjug prenese neku informaciju, tome se veruje ne samo u Srbiji, nego i van granica vaše zemlje. Nažalost, mi smo imali nedavno izjavu državnog sekretara Saše Mirkovića koji kaže da su Fonet i Beta dovoljni Srbiji. Ja kao neko ko već 18 godina radi u lokalnim i regionalnim medijima, zaista mislim da to nije tačno. Mi smo o Tanjugu imali mnogo informacija koje nismo morali da platimo. Od Fonetu i Beti sve mora da se plati. Mali lokalni mediji, portali, male radiostanice, male lokalne televizijske stanice nisu u mogućnosti da obezbede elementarne uslove za funkcionisanje. Pa ne znam da li ćete mi verovati, ali u Beloj Palanci, radio televizija Bela Palanka je svoj marketinški prostor prodavala dnevno za 50 dinara 19 emitovanja. Kako sa tih 50 dinara, što i to nema ko da plati, jer ne postoji medijsko tržište, siromašna sredina, prosečna plata za 50.000 dinara manja nego u Surčinu, to vam sve govori. Kako će ta radio Bela Palanka da plati 20, 30 ili 40 hiljada dinara mesečno Fonetu i Beti? To je nemoguće. I zbog toga je značaj Tanjuga za nas na lokalu bio jako veliki, međutim, očigledno nekome je u interesu da se to tržište raščisti. Fonet i Beta stalno plasiraju informacije, a to preuzimaju i UNS i NUNS, kako šta se dešava sa Tanjom, zašto još nije ugašen, kako deluje protivzakonito. Stalno se diže ta tenzija kako bi ti ljudi u Tanjugu na kraju ostali bez posla. Elementarna je stvar u novinarstvu valjda postojanje neke solidarnosti. Ni ljudima u Tanjugu nije sjajno kao ni svima nama drugima u medijima u Srbiji.
Da li je medijskom reformom sprečena koncentracija medijskog vlasništva?
Tu postoje neke stvari koje su takođe za ispitivanje. Recimo, spajanje B92 i prve je po starom zakonu, kada se to sve dešavalo, bilo protivzakonito. Novim zakonskim rešenjima to je legalizovano. Da li je tu postojao neki interes, to sve mislim da nadležni organi treba da ispitaju, treba da se prouči i treba da jednostavno se stane na put ovakvoj medijskoj sceni. Mi smo sada zaista izloženi svemu i svačemu, i na nacionalnim i na lokalnim i regionalnim medijima. Vi sada, bukvalno posle donošenja ovog seta medijskih zakona, imate bujanje reality programa. Pa vi, deca kod nas danas mogu da gledaju i Farbu, Parove, Ludu kuću, Preljubnike, DNK, Menjam ženu. Posle svih tih programskih sadržaja, ko u ovoj zemlji može da ostane normalan? To je pitanje. To je ključno pitanje za REM. Ko posle ovakve medijske scene u Srbiji može da ostane normalan? Meni se čini, znači nisam tu da ja dajem takvu ocenu, ali zaista mislim da je mnogo stvari bilo na samo ivici ili možda sa druge strane zakona. Mislim da to mora da se ispita. Tragične su posledice, imamo koncentraciju vlasništva, a znamo da je jedan od ključnih zahteva i tokom pregovora sa Evropskom unijom transparentnost vlasništva. Znamo da mora da se spreči koncentracija vlasništva. Ovde je bilo posle za Komisiju za zaštitu konkurencije. Nažalost, i ona je bila nema kod tokom čitavog ovog procesa. Ako neko ima u jednom području sve elektronske medije u svom vlasništvu, pa kako je moguće da to nije relevantno tržište lokalno, odnosno regionalno, nego da se uzima kao relevantno tržište medijsko čitave Srbije? Pa nije radio, televizija Caribrod konkurencija Studiju B, nego se zna koji su njeni konkurenti na tom tržištu. Tako da, ja se iskreno nadam da će sve te nepravilnosti biti ispitane.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Medijskom reformom proklamovan je beskompromisan izlazak države iz medija. Budžetsko finansiranje zamenjeno je projektnim finansiranjem, dodelom budžetskog novca najboljim projektima, o čemu odluku donose konkursne komisije. Kako to funkcioniše u praksi? Gost, član izvršnog odbora Sindikata novinara Srbije, Milan Petković.
Mi smo tražili da nam se dostave spiskovi sa članovima svih konkursnih komisija. Nije definisano koji su stručni uslovi da bi neko bio član komisije. Pa imate situaciju gde se odbija doktor nauka, a imenuje se u članstvo neke komisije neko ko je poslušana sa srednjim obrazovanjem. Imamo diskriminaciju novinarskih udruženja. Naime, vi možete vrlo lako da imate situaciju, odnosno to imamo u praksi, da udruženja koje imaju po 1000 članova nemaju pravo da daju članove komisije, ili recimo nema pravo ni Sindikat novinara Srbije, a udruženja koja mogu da imaju 10 članova, postoje duže od 3 godine, mogu da daju članove komisije. Znači, potpuno diskriminatorna odluka u pravilniku o formiranju komisije.
Praktično oni koji su podržali zakon sada učestvuju u konkursnim komisijama i odlučuju o raspodeli novca.
Upravo tako. A koliko je to netransparentno i koliki je to prostor za mahinacije, reći ću mi na primjeru ranije. Dok smo imali javna preduzeća, sva ta javna preduzeća su morala da usvajaju planove poslovanja za narednu godinu, koji je usvajao upravni odbor, pa nadzorni odbor, pa skupština grada ili opštine u kojoj posluje taj medij. Pa ste onda nakon toga imali kontrolu, odnosno izveštaj. Svaka medijska kuća koja je bila u statusu javnog preduzeća je morala da da izveštaj koji usvaja upravni odbor, nadzorni odbor i na kraju odbornici skupštine grada ili opštine. Znači, kroz 6 ili 7 instanci je proveravan svaki budžetski dinar, kako se troši, da li ima nepravilnosti, ko snosi odgovornost ukoliko ima nepravilnosti. Znači, to su bili članovi, prvo direktori koji su snosili odgovornost, pa članovi upravnih odbora, pa članovi nadzornih odbora, pa odbornici skupštine grada. Sada vi imate takozvanu stručnu komisiju koja se bira na netransparentan način, na diskriminatorni način, jer nemaju sva udruženja pravo da daju članove komisija, i sada ta komisija raspolaže budžetskim novcem. Daju se milioni, daju se ogromne svote novca. Kako se to troši? Koliko se ostvaruje javni interes? Također, druga stvar, ta javna preduzeća su imala 50-60 prijavljenih radnika. Recimo, evo da krenemo od moje televizije na kojoj sam radio, Niška televizija, 79 zaposlenih radnika, prijavljenih radnika kojima se plaćaju doprinosi. Mi smo dobijali iz gradske kase određenu svotu novca, naravno u budžet se vraćao taj novac kroz doprinose, poreze, sve, poštovali su se svi zakoni. Sada vi imate medijske kuće koje su ostale sa po nekoliko zaposlenih, ostali rade bez ikakvih ugovora, bez ikakvih, vrlo često i bez plata. Evo, videli ste nedavno u Kragujevcu štrajk u radio televiziji Kragujevac, mesecima se ne isplaćuju plate. Takva je situacija širom Srbije i zaista medijska reforma je napravila pravu pustoš.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ko je odgovoran i može li se ovakva situacija ispraviti?
Ova situacija, ja mislim da bi se ispravila, potrebno je mnogo vremena. Napravljena je ogromna šteta i da bi se bilo šta pokrenulo, bukvalno će u mnogim gradovima morati da se krene od nule. Ako pogledate sliku iz Valjeva, šta je tamo ostalo od tog medija, vidjet ćete da je mnogo bolje krenuti na nekom drugom prostoru i praviti nešto potpuno novo u odnosu na pokušaj da se nešto obnovi. Odgovornost je po meni pre svega na novinarskim udruženjima. Ovakve odluke i ovakvi zakoni nikada ne bi mogli da budu usvojeni bez saglasnosti udruženja novinara Srbije. Većina novinara sa lokala, iz lokalnih i regionalnih medija je bila član Udruženja novinara Srbije. Udruženje novinara Srbije, nažalost, nije bilo na njihovoj strani tokom medijske reforme, oštro se zalagalo za privatizaciju. Ista pozicija je bila i Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Sada jedni i drugi žestoko kritikuju ovakva zakonska rešenja, peru ruke od čitave ove situacije, iako moram da podsjetim i svi oni koji žele da se podsjete kako je sve to izgledalo mogu da pogledaju javne rasprave o donošenju seta medijskih zakona i da vide koliko su se grčevito borili za ovakva rešenja i Vukašin Obradović i Udruženje novinara Srbije. Mislim da je velika odgovornost na njima i da oni sa tom odgovornošću treba da se suoče. Ono što je sa druge strane odgovornost je naravno Ministarstva kulture i informisanja, međutim, ono što njima moram da priznam je doslednost u lošim rešenjima. Oni su ostali dosledni u lošim rešenjima i dalje zastupaju ovakve stavove kakve su zastupali i u medijskoj reformi.
Radio Sputnik.
Sinoć i Promus podneli su Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti zakona o javnom informisanju. Da li se sud izjasnio o tom pitanju?
Pitanje ustavnosti medijskih zakona je za nas izuzetno važno. Medijski zakoni su doneti avgusta 2014. godine. Mi smo već septembra iste godine podneli zahtev za ocenu ustavnosti medijskih zakona. Evo, skoro dve godine je prošlo od tog zahteva. Mi smo novembra 2014. godine podneli i zahtev za donošenje privremenih mera do odluke Ustavnog suda. Nažalost, Ustavni sud se još uvek ne oglašava, mi ne želimo da vršimo nikakav pritisak naravno na Ustavni sud, ali smatramo da su nastale brojne štetne posljedice zbog ovakvih medijskih zakona i plašimo se da nakon odluke Ustavnog suda, koja će, verujemo, biti u skladu sa našim zahtevom, neće više imati o čemu da se razgovara. A Ustavni sud se već izjašnjavao o zahtevima ANEM-a. ANEM je već pokretao neke inicijative pred Ustavnim sudom i smatrao da lokalne samouprave nemaju pravo da budu osnivači medija. Mi smo bili na suprotnom stanovništvu da član 97 Ustava i član 50 Ustava upravo obezbeđuju i garantuju da svako može da bude osnivač medija. Zašto bi bilo zabranjeno da neko, ako želi, u Nišu bude, ima svoj lokalni medij, da lokalna samouprava ima svoj medij, a recimo ako Inđija ne želi, može i da nema. Takva situacija je recimo u Crnoj Gori. U Crnoj Gori, i to im ne smeta da na putu ka evropskim integracijama, ne smeta ni Hrvatskoj koji ima 50-ak medija koji su u vlasništvu lokalnih samouprava, ne smeta Mađarskoj i većini evropskih zemalja. Znači, u Crnoj Gori je situacija da lokalna samouprava koja želi može da ima lokalni javni servis, ukoliko smatra da je to nepotreban trošak, ne mora da ima. Također postoji zakonska mogućnost da nekoliko lokalnih samouprava, najmanje tri, mogu da osnuju regionalni javni servis, ako smatraju da im to ne treba, ne moraju. Znači, decentralizacija. Za takva rješenja smo se i mi zalagali. Sa druge strane, ANEM je, i to u predmetima IUZ 25/2011, tražio od Ustavnog suda da proglasi neustavnim zakon o lokalnoj samoupravi koji je obezbeđivao lokalnim samoupravima mogućnost da budu osnivači medija. Taj zakon je odlukama Ustavnog suda od 18. aprila 2012. godine odbačen. Znači, Ustavni sud nije dao za pravo ANEM-u takav stav. Međutim, ANEM je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda sve svoje stavove uz pomoć Saše Mirkovića i medijske koalicije provukao kroz radnu grupu i kroz Ministarstvo kulture i informisanja.
Jedan od ciljeva medijskih zakona bilo je da se onemogući uticaj države na uređivačku politiku. Šta se dogodilo u praksi?
U praksi je situacija mnogo gora. Verujte mi na reč, ali zaista je tako. Mediji su sada bukvalno pretvoreni u biltene pojedinih stranaka. Evo, reći ću vam kako sam ja to doživljavao iz svog ličnog primjera. Vi ste ranije imali kao javno preduzeće vlasnika, recimo, grad Niš. To je nešto što je toliko apstraktno, to je nešto što bukvalno na vas ne može nikakav pritisak da izvrši, jer grad Niš je nešto što je potpuno apstraktno, ne može se gradonačelnik ili gradsko veće poistovećivati sa gradom. Mi smo imali, ja sam recimo lično osjećao, potpunu slobodu u svom radu. A ako vama dođe Radojica Milosavljević ili neki drugi medijski tajkun sa svojim i privatnim interesom i političkim interesom i svojim ekonomskim interesom, što je sve legitimno i ti ljudi imaju pravo na sve to, ali vi tu imate jednostavan izbor: ili da prihvatite da radite u skladu sa njegovim ekonomskim, političkim interesom, ili da izađete iz profesije. Nažalost, mnogi ljudi, mnogi kvalitetni novinari u Srbiji su se opredelili za ovo drugo. Mi sada imamo više od 1000 novinara, i to treba posebno istaći, više od 1000 novinara je ostalo bez posla tokom medijske reforme. Redakcije izgledaju prazno, mediji su stavljeni lokalni i regionalni pod kontrolu.
Hvala vam na razgovoru.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju. O rezultatima medijske reforme razgovarali smo sa članom izvršnog odbora Sinosa, Milanom Petkovićem.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили.
Београд има мощно оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.